Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. Svetové diamantové centrum v belgických Antwerpách je celosvetovým hlavným mestom obchodu s diamantmi. Verí sa, že sa tu ukrýva až 80% všetkých neopracovaných diamantov. Vo februári 2003 sa stalo miestom jednej z najväčších lúpeží v dejinách, z ktorej si zlodeji odniesli drahé kamene v hodnote 100 miliónov dolárov. Trezor, v ktorom sa nachádzali diamanty, zlato, striebro a šperky, bol chránený mnohými bezpečnostnými mechanizmami. Vrátane zámku so 100 miliónmi možných kombinácií, infračervenými tepelnými detektormi, seizmickým senzorom, doplerovým radarom a magnetickým poľom. Trezor bol považovaný za nepreniknutelný. Samotná budova mala súkromné bezpečnostné sily a nachádzala sa v prísne stráženej a monitorovanej antwerpskej diamantovej štvrti. Aj keď polícia nebola schopná vysvetliť, ako k lúpeži došlo, obvinený a neskôr za ňu odsúdený bol Leonardo Notar Bartolo, profesionálny zlodej a zručný manipulátor, pochádzajúci zo Sicílie. Práve on mal byť vodcom gengu, ktorý stál za lúpežou storočia. Tesne pred ňou si prenajal priestor v diamantovej štvrti a bol zatknutý potom, čo ho so zločinom nepriamo spojili dôkazy DNA z nezjedeného salámového sendviča, nájdeného nedaleko miesta činu. Trest znel 10 rokov na tvrdo. Notár Bartolo vždy popieral, že by mal s týmto zločinom čokoľvek spoločné. Odmietal diskutovať o prípade s novinármi a 6 rokov po svojom uväznení mlčal. Až do roku 2009, kedy sa konečne rozhodol prehovoriť. Leonardo Notar Bartolo prichádza do väzenskej návštevnej miestnosti, kde ho čaká reportér na vopred dohodnutý rozhovor. Ostatní odsúdení v tomto východobelgickom väzení sa otáčajú, ako by chodbou prechádzala filmová hviezda. Odsúdený hlavou kývne na pozdrav a slabo sa usmeje. Vrásky smiechu sa mu krčia okolo modrých očí. Aj keď je Notar Bartolo väzňom a má na sebe bielu väzenskú kombinézu, vyžaruje oslnivý taliansky šarm. Pod putami sa mu na zápesti lesknú strieborné Rolexky a zo spodnej pery mu ako výkričník smeruje sivá briadka. Sadá si oproti reportérovi k jednému z malých obdlžníkových stolov v návštevnej miestnosti. Má zastrašujúcu povesť. Talianska protimafiánska polícia tvrdí, že je prepojený so sicílskou mafiou a jeho bratranca označili za budúceho Capo dei Capi, šéfa celej organizácie. Notar Bartolo má v úmysle uviesť veci na pravú mieru. Položí ruky na stôl. Mal 6 rokov na to, aby si premyslel, čo povie. Možno som zlodej a klamár, hovorí očarujúcou francúzštinou s talianským prízvukom. Ale teraz vám poviem skutočný príbeh. Nasledujúcu polhodinu vám ukradneme, aby sme vám rozpovedali pozoruhodnú story o lúpeži, ktorá dodnes zostáva jedným z najneslávnejších, nevyriešených zločinov v modernej histórii. Pohodlne sa usaďte a majte uši na pozore. Nočná šichta začína. Vitajte na nočnej šichte. Turínska škola, najväčšia lúpež storočia. Prvá časť. Bol 16. február 2003. Zamrznutý, ale jasný nedeľný večer v Belgicku. Notar Bartolo si to šinul po diaľnici E19, smerujúcej z Antwerp. Na sedadle spolujazdca sa muž známy ako Speedy nervózne ošíval, zmáčaný od potu. Šofér dupol na plyn a jeho prenajatý Peugeot 307 vyrazil na juh smerom k Bruselu. Už 2 dni nespali. Speedy si v bočnom zrkadle prezrel premávku za nimi a zachoval napäté ticho. Notar Bartolo s ním spolupracoval 30 rokov. Boli kamaráti z detstva, ale vedel, že jeho priateľ má vo zvyku sa na konci jobu zosypať. Ostatní z týmu nechceli, aby bol Speedy do tejto práce zapojený. Povedali, že je labilný. Notar Bartolo chápal ich námietku, ale z lojality sa svojho priateľa zastal. Speedy to zvládne, hovoril. A mal pravdu. Plán splnili dokonale. Žiadne alarmy, žiadna polícia, žiadne problémy. lúpež bola odhalená, až keď stráže v pondelok ráno skontrolovali trezor. To už ale zvyšok týmu trielil s drahokamami späť do Talianska. Stretnú sa pred Milánom, aby si rozdelili lup. Nebol dôvod na obavy. Notár Bartolo a Speedy museli už len spáliť usvedčujúce dôkazy, nachádzajúce sa vo vreci na odpadky na zadnom sedadle. Notár Bartolo zišiel z diaľnice a odbočil na prašnú cestu, ktorá viedla do húštiny. Toto miesto nebolo z diaľnice viditeľné, hoci svetlomety okolo idúcich aut osvetľovali stromy. Notár Bartolo povedal Speedymu, aby zostal na mieste a vydal sa preskúmať oblasť. Prešiel okolo hrdzavej, rozpadnutej brány, ktorá vyzerala, ako by sa jej nikto nedotkol od druhej svetovej vojny. V tme bolo ťažké vidieť, no miesto sa zdalo opustené. Rozhodol sa, že veci spáli tu, pri kôlni, vedľa malého jazierka a zamieril späť k autu po vrece. Keď k nemu prišiel, nemohol uveriť tomu, čo vidí. Speedy to neustál. Obsah vreca na odpadky bol roztrúsený medzi stromami. Speedy bezhlavo dúpal v blate a hádzal papier do podrastu. Cievky videokaziet boli omotané na stromoch ako stuhy na vianočnom stromčeku. Izraelské a indické peniaze pohodené cez napoli zjedený salámový sendvič. V bahne okolo auta ležali desiatky drobných trblietavých diamantov. Trvalo by hodiny všetko pozbierať a spáliť podľa pôvodného plánu. Myslím, že niekto ide, povedal Speedy vyplašene. Notár Bartolo na ňo pozrel. V lese bolo hrobové ticho až na občasný zvuk auta alebo kamiónu na diaľnici. Dokonca bolo počuť aj slabé zúrčanie malého potôčika. Speedy dýchal rýchlo a plítko. Bol zjavne uprostred silného záchvatu paniky. Vráť sa do auta, prikázal mu notár Bartolo. Tie veci tu aj tak nikto nenájde. Práca bola vykonaná. Neobvyklý typ zločincov. Patrick Pace a Agim de Bruyker dorazili do diamantového centra nasledujúce ráno. Práve obdržali šialený telefonát. Trezor bol narušený. Podzemná komora mala byť jedným z najbezpečnejších sejfov na svete. Teraz boli 30 cm hrubé oceľové dvere pootvorené a viac ako 100 zo 189 bezpečnostných schránok rozbitých. Pace a de Bruyker zostali ohromení. Podlaha bola posiata zväzkami bankoviek a zamatovými škatulkami. Pace stúpil na diamantový náramok. Zdalo sa, že zlodeji mali toľko koristi, že jednoducho nedokázali všetko odniesť. Pace a de Bruyker velia diamantovej čate, jedinej špecializovanej diamantovej polícii na svete. Jej revírom je diamantová štvrť, asi 1,5 km štvorcový veľká oblasť v Antwerpách, ktorá je centrom svetového obchodu s diamantmi. Prechádza tadiaľto viac ako 80% svetových neopracovaných diamantov. Ročne sa tu teda premelie asi 54 miliárd dolárov. Je tu 380 dielní na opracovávanie diamantov, ktoré pracujú pre 1500 spoločností. Oblasť je pod 24-hodinovým policajným dohľadom a monitorovaná 63 videokamerami. Obchodné vzťahy nadväzujú na staré rodinné a náboženské tradície dominantných židovských a indických predajcov v tejto štvrti, známych ako diamantoví magnáti. V roku 2000 si belgická vláda uvedomila, že miesto si vyžaduje špecializovaný typ polície, ktorý by na toľké bohatstvo dohliadal, a tak vznikla diamantová polícia. Pace a de Bruyker boli jej prvými zamestnancami. De Bruyker zavolal do centrály a požiadal o celoštátnu výstrahu. Diamantové centrum v Antwerpách bolo nehanebne vykradnuté. Potom vytočil Securilink, spoločnosť, ktorá mala na starosti alarm v trezore. V akom stave je alarm? Spýtal sa rázným tónom. Aktívny a plne funkčný, povedal operátor a skontroloval signály prichádzajúce z diamantového centra. Trezor je zabezpečený. Tak ako to, že sú dvere dokorán otvorené a ja stojím v trezore? Dožadoval sa odpovede de Bruyker a hľadel na skazu všade okolo seba. Zavesil a pozrel na svojho kolegu. Vedeli, že stoja proti neobvyklému typu zločincov. 18 mesiacov predtým, leto 2001. Leonardo Notar Bartolo popíja espresso v kaviarni na Hovenier Street, hlavnej ulici Diamantovej štvrte. Bolo to stiesnené miesto so šiestimi malými stolíkmi, no z rohu pri okne mal Notar Bartolo dobrý výhľad na epicentrum svetového obchodu s diamantmi. Počas pracovných hodín videl ponáhľajúcich sa chasických mužov v pipických klobúkoch so širokým okrajom a taškami pripnutými na zápestí. Motor obrnených áut na prázdno bežal, zatiaľ čo statní kuriéri so zbraňami v ruke odvážali malé čierne kufre. Boli tam Afričania v žiarivo-modrých oblekoch, indickí obchodníci s lupami okolo krku a holohlaví Arménci s okuliarmi na čítanie zdvihnutými na čele. Za oknom kaviarne prúdia miliardy dolárov v diamantoch. Cez deň putujú z kancelárie do kancelárie v kufríkoch, vreckách kabátov a v nablískaných Rolls Royce-och. Cez noc sú všetky tie drahokamy zamknuté v sejfoch a podzemných trezoroch. Je to jedna z najhustejších koncentrácií bohatstva na svete. A je to tiež raj pre zlodejov. V roku 2000 si Notar Bartolo prenajal malú kanceláriu v Diamond Center, jednej z najväčších budov v oblasti. Prezentoval sa ako dovozca drahokamov so sídlom v talianskom Turíne a plánoval si stretnutia s mnohými predajcami. Nakupoval drobné kamene, platil hotovosťou, dobre sa obliekal a veselo omielal francúzštinu. Díleri diamantov zrejme nemali náznak tušenia, že vo svojich kruhoch privítali jedného z najlepších zlodejov šperkov na svete. Notar Bartolo podľa vlastných slov zrealizoval do roku 2000 desiatky veľkých lúpeží. Už to nebolo len o peniazoch. Kradol, pretože sa narodil ako zlodej. Dodnes si pamätá každý detail svojej prvej lúpeže. Bol rok 1958, mal 6 rokov. Jeho matka ho poslala po mlieko a on sa vrátil s 5000 lírami, asi 7 eur. Mliekar spal a mladý Leo sa mu prehrabal v zásuvkách. Od matky dostal poriadny výprask, ale nič to nezmenilo. Leonardo našiel svoje povolanie. Na základnej škole oberal o peniaze svojich učiteľov. Ako tínedžer kradol auta a naučil sa šikovne otvárať zámky. Vo svojich 20 rokoch sa zanietene venoval štúdiu ľudí, celé týždne sledoval predajcov šperkov po celom Taliansku, len aby pochopil ich zvyky. Vo svojich 30 rokoch začal zostavovať týmy zlodejov, z ktorých každý mal svoju špecializáciu. Poznal expertov na otváranie zámkov, SA na zneškodňovanie alarmov, otváračov sejfov, chlapíkov, ktorí dokázali prekopať tunel po čímkoľvek, aj muža, ktorý dokázal vyliesť na hladké exteriéry kancelárskych budov. Každá práca priniesla do hry inú zmes zlodejov. Väčšina z nich, vrátane Notar Bartola, žila v Turíne alebo blízko neho a preto sa skupina stala známou ako Turínska škola. Notar Bartolovou špecialitou bol šarm a charizma. V úlohe vždy dobre naladeného klenotníka bol pozývaný do kancelárií, dielní a dokonca aj trezorov, aby si prezrel tovar. Kúpil si od nich zo pár menších kameňov a potom, o týždeň alebo mesiac neskôr, uprostred noci, ukradol svojej obeti celý majetok. Mesto Antwerpy poskytovalo množstvo príležitostí na zbavenie sa cenných vecí. Diamantový náhrdelník ukradnutý v Taliansku bolo možné rozobrať a jeho jednotlivé drahokamy vymeniť za hotovosť. Prichádzal do mesta asi dvakrát do mesiaca. Pobudol niekoľko dní v malom byte neďaleko Diamantovej štvrte a potom sa vrátil za manželkou a deťmi domov na úpetie Alp. Keď mal na ruke kradnutý tovar na predaj, jednal len s niekoľkými dôveryhodnými kupcami. Teraz, ako dopíja espresso, jeden z nich, židovský obchodník, vchádza dnu a prisadne si na kus reči. Popravde, chcem sa s tebou porozprávať o niečom trochu nezvyčajnom, povie Notar Bartolovi muž pokojným tónom. Čo keby sme sa trocha prešli? Vydajú sa von a keď opustia štvrť, obchodník nadhodí tému rozhovoru. Jeho tón sa však zmenil. Ležernosť bola preč. Rád by som ťa najal na lúpež, povie. Veľkú lúpež. Výzva pre odvážnych. Dohoda bola priamočiara. Za platbu 100 000 eur vopred mal Notar Bartolo odpovedať na jednoduchú otázku. dal by sa vykradnúť trezor v antverpskom diamantovom centre? Bol si celkom istý, že odpoveď je nie. Bol nájomníkom v budove diamantového centra a prenajímal si jednu z bezpečnostných schránok v trezore, v ktorej si ukrýval svoje poklady. Považoval to za najbezpečnejšie miesto na uchovávanie cenností v Antverpách. Za 100 000 eur si to miesto rád vyfotí a obchodníkovi ukáže, aké je v skutočnosti odstrašujúce. Vykračuje si teda po diamantovej štvrti s perom, trčiacím z náprsného vrecka. Na prvý pohľad vyzerá ako bežný zvýrazňovač, no jeho krytka obsahuje miniatúrny digitálny fotoaparát, schopný uložiť 100 obrázkov vo vysokom rozlíšení. Fotografovanie je vo štvrti striktne limitované, no notár Bartolov Penkem, ako sa toto zariadenie volá, si nikto nevšimne. Svoju obhliadku začne policajnou pozorovacou búdkou na Šupstrát, ulici vedúcej do centra štvrte. Za nepriestrelným sklom búdky monitorujú priestor dvaja policajti. Tri hlavné bloky štvrte sa hemžia videokamerami. Zdá sa, že každý centimeter ulice a oblohy je pod dohľadom. Búdka obsahuje aj ovládacie prvky pre výsuvné oceľové kužele, ktoré sa používajú na zabránenie prístupu vozidiel na námestie. Ako notár Bartolo prechádza okolo, robí si snímky na svoju tajnú kameru. Zamierí k samotnému Diamond Center, sivej 14-poschodovej budove pripomínajúcej pevnosť na južnej strane štvrte. Budova má súkromnú bezpečnostnú službu, ktorej riadiace centrum je umiestnené pri vchode. Prístup blokujú kovové turnikety a návštevníkov vypočúvajú strážcovia. Notár Bartolo predloží preukaz nájomníka bezpečnostnej schránky a je vpustený dnu. Jeho fotoaparát zachytáva ostré zábery celého procesu. Nastúpi do výťahu, ktorým sa zväzie dve poschodia pod zem do malej klaustrofobickej miestnosti, trezorovej predsiene. Protiľahlej stene dominujú trojtonové oceľové trezorové dvere. Tie samé majú 6 vrstiev zabezpečenia. Je na nich otočné koliesko s číslami od 0 do 99. K prístupu je potrebné vytočiť 4 čísla, ktoré je možné vidieť len cez malú šošovku na vrchu kolieska. Existuje 100 miliónov možných kombinácií. Elektrické náradie tu nepomôže. Dvere sú skonštruované tak, aby vydržali 12 hodín nepretržitého vŕtania. Samozrejme, prvá vibrácia vŕtáka by aj tak spustila zabudovaný seizmický alarm. Dvere sú monitorované dvojicou priliehajúcich kovových platní, jedna na dverách a druhá na stene vpravo. Keď sú aktívne, platne vytvárajú magnetické pole. Ak by sa dvere otvorili, pole by sa zlomilo a spustil by sa poplach. Na deaktiváciu pola je potrebné zadať kód na neďalekej klávesnici. V neposlednom rade je tu zámok, ktorý by si vyžadoval zrejme nereálnu duplikáciu 30 cm dlhého kľúča. Počas pracovnej doby síce dvere zostávajú otvorené a prístupu bráni len oceľový rošt, ale notár Bartolo si nevedel predstaviť dostať sa cez neho hrubou silou, keď sú ľudia naokolo. Akékoľvek vlámanie by sa muselo urobiť v noci, keď stráže zamkli trezor, vyprázdnili budovu a uzatvorili vchody oceľovými rolovacími bránami. Počas týchto tichých nočných hodín nikto nehliadkuje vo vnútri. Ochranka sa spolieha na technológie. Notár Bartolo stlačí bzučiak na oceľovom rošte. Strážca na poschodí sa pozrie na video, spozná klienta a na diaľku rošt odomkne. Pofidérny nájomca vstúpi do trezoru. Je v ňom ticho, keďže je obklopený hrubými betónovými stenami. Miesto je vybavené detektormi pohybu, tepla a svetla. Bezpečnostná kamera prenáša každý jeho pohyb na strážnu stanicu a záznam sa rovno ukladá na videokazetu. Samotné bezpečnostné schránky sú vyrobené z ocele a medi a na ich otvorenie je potrebný kľúč a kombinácia. Každý box má 17 576 možných kombinácií. Notár Bartolo otvorí a zatvorí svoju schránku a odíde. Trezor je jedným z najťažších cieľov, aké kedy videl. Notár Bartolo preruší rozprávanie a nakloní sa k reportérovi v belgickom väzení. Nejaké otázky? Je to prvá prestávka v jeho gradujúcom monológu. V jeho tóne je cítiť naliehavosť. Denne má povolenú iba 1 hodinu návštevného času. Hovoríte mi, že tu lúpež zorganizoval antverpský obchodník s diamantmi? využije možnosť otázky reportér. Bravo, odpovie kriminálnik s úsmevom. A čo váš bratranec? Kontruje žurnalista. Notár Bartolov úsmev sa vytratí. Notár Bartolo sa narodil v Palerme na Sicílii a členovia jeho širšej rodiny sú už dlho prenasledovaní obvineniami z mafiánskych prepojení. Tieto obvinenia vyvrcholili minulý rok, keď protimafiánska polícia zatkla notár Bartolovho bratranca Benedetta Capicciho s podozrením, že sa má stať novým šéfom sicílskej mafie. Sei come un carabinier. Si ako policajt, povie notár Bartolo. Talianske úrady prišli za mnou sem do Belgicka krátko po lúpeži, aby mi položili rovnakú otázku o možnej Benedettovej úlohe pri tomto jobe. Ak má prípad naozaj súvis s organizovaným zločinom, notár Bartolo si možno vymýšľa príbeh o židovskom obchodníkovi s diamantmi, aby odvrátil pozornosť od toho, čo sa skutočne stalo, rozmýšľa reportér. Notár Bartolo sa pri tejto myšlienke ale ironicky usmieva. No, nie, Benedetto nemá s lúpežou nič spoločné. Realita, hovorí kriminálnik, je taká, že som si myslel, že trezor je nedobytný. Neveril som, že by sa dal vykradnúť, kým si obchodník nedal mimoriadnu námahu, aby mi dokázal, že sa mýlim. Turínska škola. Trvalo 5 mesiacov, kým sa obchodník ozval späť po tom, čo mu notár Bartolo oznámil, že lúpež nie je možná. Výsledok svojej expertízy podložil snímkami zo špionážneho pera Penkem a vec bral ako vybavenú. Ale teraz diamantový díler trvá na stretnutí na adrese mimo Antwerp. Keď notár Bartolo prišiel na dohodnutú lokáciu, obchodník ho čakal pred opusteným skladom. Rád by som ťa predstavil pár ľuďom, povie a odomkne ošarpané vchodové dvere. Vo vnútri je masívna konštrukcia prikrytá čiernymi plachtami. Obchodník potiahne roh látky a muži vojdu po podňu. Notár Bartolo je zmetený. Zdalo sa, že stojí v trezorovej predsieni. Naľavo od seba vidí dvere trezoru. Do čerta! Je vo vnútri presnej repliky trezoru diamantového centra. Všetko je na vlas rovnaké. Notár Bartolo si rýchlo domyslí, že objednávateľ trezor zrekonštruoval na základe fotografií, ktoré mu zlodej poskytol. Má pocit, ako by vstúpil do filmu. Až potom si uvedomí, že vo falošnom trezore nie sú sami. V jednom z rohov vedú tichú konverzáciu traja Taliani. Keď uvidia dílera a notár Bartola, prestanú sa rozprávať. Obchodník ich predstaví prezývkami. Skutočné mená nepoznám, vysvetľuje notár Bartolo reportérovi. A aj keby som poznal, nepovedal by som ich. Genius sa špecializuje na poplašné systémy. Podľa obchodníka dokáže deaktivovať akýkoľvek druh alarmu. Dokážeš zneškodniť toto? Spýta sa ho notár Bartolo a ukáže na repliku trezoru. Si, väčšinu z toho dokážem vypnúť, odvetí Genius s úsmevom. Jednu alebo dve veci však budeš musieť urobiť sám. Vysoký svalnatý muž má prezývku Monštrum. Volali ho tak, pretože bol príšerne dobrý vo všetkom, čo robil. Odborník na otváranie zámkov, elektrikár, mechanik, vodič. Disponuje obrovskou fyzickou silou. Všetci sa ho tak trochu báli, čo bol ďalší dôvod jeho krycieho mena. Kráľ kľúčov je tichý starší muž. Jeho vek ho odlišuje od ostatných. Vyzerá ako niečí starý otec. Obchodník s diamantmi hovorí, že skúsený zámočník patrí medzi najlepších falšovateľov kľúčov na svete. Jeho prínos do skupiny bude duplikácia 30 cm dlhého trezorového kľúča. Len mi daj jeho viditeľný videozáber, povie muž notár Bartolovi. O zvyšok sa už postarám. To nie je také ľahké, zdôrazní notár Bartolo. Kráľ kľúčov pokrčí plecami. Nie je to jeho problém. Pokojne, vstúpi do rozhovoru Genius. Pomôžem. V septembri 2002 pristúpi strážca k dverám trezoru a začne točiť rotačným kolieskom na kombinácie. Je 7 hodín ráno. Presne podľa plánu. priamo nad jeho hlavou za žiarou zapusteného svetla zachytávala každý jeho pohyb videokamera veľkosti článku prsta. Pri každom roztočení sa kombinácia zastaví na jednom čísle. Obraz je vysielaný malou anténou. Neďaleko v sklade vedľa trezoru je na stene pripevnený obyčajný červený hasiací prístroj. Je plne funkčný, ale má jedno vylepšenie. Vo vnútri vodotesnej priehradky je umiestnená elektronika, ktorá zachytáva a zaznamenáva videosignál. Keď strážca dokončí vytáčanie kombinácie, vsunie masívny kľúč do trezoru. Videokamera zaznamená jeho ostrý obraz skôr, ako zmizne v kľúčovej dierke. Otočí kľúčkov a dvere trezoru sa doširoka otvoria. Štvrtok ráno, 13. februára 2003, 2 dni pred lúpežou. Hlučný zvuk rotora policajného vrtuľníka prehlušuje konvoj policajných aut, sprevádzajúcich obrnený nákladiak cez srdce Antwerp. Preletí okolo plagátov Venus Williamsovej, ktorá má prísť do mesta na tenisový turnaj Proximus Diamond Games. Sprievodca hemží palebnou silou. Patrí k špeciálnej jednotke na ochranu doručovania diamantov a každý policajt má pri sebe nabitú plne automatickú zbraň. Ich náklad? Debersova mesačná zásielka diamantov v hodnote niekoľkých miliónov. Debers je najväčšia svetová spoločnosť ťažiaca diamanty. V roku 2003 kontrolovala 55% celosvetového trhu s diamantmi a okrem iného prevádzkuje bane v Južnej Afrike, Namíbii a Botsvane. Hrubé, neleštené drahokamy sú letecky prepravované do Londýna, kde budú rozdelené a umiestnené do 120 škatúl, jednej pre každého oficiálneho distribútora De Beers, ktorých mnohí majú sídlo práve v Antwerpách. Každý mesiac bola časť škatúľ určená pre Antwerpy letecky transportovaná do Belgicka a následne prevezená obrneným vozidlom spoločnosti Brinks. Len čo sa dvere nákladiaku zabuchnú, konvoj sa skvílením sirén rozbehne preč. Vozidlá preletia okolo strážnej brány pri vchode do diamantovej štvrte a obrovské kovové kužele sa za nimi zdvihnú zo zeme, aby zablokovali akýkoľvek ďalší prístup automobilov. Ozbrojené pešie eskorty sa rozostúpia okolo obrneného nákladného auta. K vozidlu sa nesmie nikto priblížiť. Dvere auta sa otvoria a škatule sú svižne prenesené cez nenápadný vchod v strede bloku. Je výplatný deň. Diamantová štvrť je na nohách. Na druhý deň, v piatok 14. februára, deň pred lúpežou, je notár Bartolo cez Bzučiak pustený do trezoru. Je sám. Vo vrecku saka má dózu dámskeho laku na vlasy. Použije lak na dočasné zneaktívnenie kombinovaného snímača tepla a pohybu v trezore. Bezpečnostná kamera zaznamená jeho pohyb, ktorý si neskôr polícia na záberoch všimne. No strážnik si na Talianove časté návštevy už zvykol a nedáva dostatočný pozor. Notár Bartolo odstúpi od bezpečnostných schránok a vytiahne aerosolovú nádobu. Rýchlým, nacvičeným krúživým pohybom pokrie snímač tenkou vrstvou priehľadnej, mastnej hmly. Trezor sa v okamihu zaplní vôňou ženských vlasov. Bol to jednoduchý, ale účinný trik. Olejový film dočasne izoloval senzor od kolísania teploty v miestnosti a alarm sa spúšťa iba vtedy, ak zachytí teplo aj pohyb. Napriek tomu bolo ťažké odhadnúť, ako dlho bude trik fungovať. Keď bude monštrum v trezore, musí nainštalovať blokátor snímača skôr, ako jeho telesné teplo prenikne cez vrstvu laku. Môže mať 5 minút, môže mať menej. S istotou to nikto nevie. Koniec prvej časti.